ġobor fil-kien ma ħabib tiegħi professur ġobor ta' nsellimkom. Nsellem lilek ukoll ġobor naturalment.
Nsellem lilek u s-semija tagħna.
L-aħħar darba fit-tarb tal-programm semmejna l-aġenda għall-programm li għandna llum li mhix aġenda qasira allura nibdew mill-ewwel ma biex nagħti sfond konna qed nitkellmu fuq il-ġenerali occasioni, il-ġenerali occasioni bdiet tajt li l-gvern ta' Borċelovir kien dajjef li ma rnexxulux irranġa l-kwissjoni tar-rundown, mbagħad marru ma biex irranġaw ma l-istess ma waslux. Kenna dak l-inċident ta' l-intervista ma' Attar Kingswell li għal affarijiet li għalulu l-gvern Ingliż, l-gvern Ingliż għalli mhux fara għallu. U ntattilna lillum aħna ħankomplu nitkellmu u ħanaraw iktar fuq ir-reazzjoni tal-Union u anke fuq l-Election Committee li waqfet. E nibdew. Xi żviluppi oħrajn kien hemm min-naħa tal-ġenerali occasioni biex anke tispjega lin-nies kif dik qalet isma' dak gvern mhux kapaċi ma wasalx ħammorru aħna. U ma waslux ukoll allura kif ħadd tispjega u kif ħadd tilqa' l-akkuża mill-allura intom bħal ieħor.
Hawnhekk għandek il-sitwazzjoni pjuttost komuni f'dawn iċ-ċirkostanzi. Fejn għandek dak li jingħad fil-pubbliku u dak li jingħad wara kwinti. Tajd li allura ikun hemm attentata manipolazzjoni tal-opinjoni pubblika, iva jkun hemm. U dan bil-fors għax kull naħat kun qed tipprova tiddefendi il-pożizzjoni tagħha u ħafna drabi huwa diffiċli ħafna biex tispjega ċertu irqaqat lill-pubbliku għaliex ikunu tieħdu ċertu deċiżjonijiet. Issa pereżempju, isir meeting ir-Rabat fejn jitkellem Attar Kingswell u hawnhekk it-tema tad-diskors tiegħu titbiddel mill-meeting ta' qabel. It-tema f'daqgħda ssir l-importanza tal-għaqda nazzjonali. Fjan difisa dik hija diġà biex ngħidlek aċċettazzjoni mhux uffiċjali tal-fatt li l-Unju ma stax jasal waħedha. Ma kienx fatt li dubju dwar dan. Tajjeb, u allura u jitkellem dwar diġà l-argument tiegħu huwa dan jgħid il-gvern Ingliż qed jagħmel li qed jagħmel u jirnexxielu. Għaliex aħna maħniex maqudin bejnietna. Mela hemm bżonn għaqda nazzjonali. Allora għalli l-aħjar ħaġa li għandu jsir, ipproponi l-aħjar ħaġa għandu jsir hija li jsir kumitat bejn il-Gvern u l-Union biex innegozja mal-Gvern Ingliż b'vuċi waħda dakin il-tiegħu. Issa għal ukoll li taf li konna semmejna strajk ta' ġurnata li kienu għamlu għal dakin suċċess kbir. U
fil-fatt kien suċċess kbir.
Kien suċċess fis-sens li n-numri kienu tajbin, n-nies ħarġu. U għal ukoll li mhux biss kien suċċess dan il-meeting, imma.
Dal-strike,
skużani, imma għal fil-meeting li kien ġiel l-Uffiċċju Kolonjali jibdel l-attitudni tiegħu.
Modifiera jew le.
Dena l-istess, u tajt tara mnalla minnija dal-strike, eċetera. Kif spjegajt fil-programm ta' qabel, anzi fiż-żewġ programm ta' qabel, il-Colonial Office ma kellix attitudni x'tibdel. Li kien minn għaliha il-Colonial Office għamlet xi tip ta' kompromess kemm fuq il-finanzi mal-Gvern Malti u kemm dwar ir-rundown
mas-servizzi.
Imma fil-fatt il-Colonial Office kien ġiet marginalizzata, poġġija fil-ġemp. Għax id-deċiżjoni kienet jittieħdu direttament minn fuq kif diġa spjegajt mill-Prim Ministru. Tajjeb. U għalli min-naħa tal-Union kien importanti li jsir dal-Election Committee, però sattant hemm l-Election Committee tal-Union stess li kienet waqfet hi. Li fiha jagħmel appell dal-Election Committee li l-kull Malti veru. Komitti tal-ġenerali occasioni.
Tajjeb. Li kunu membri tal-Juni. Issa daw barra da, kredu li kunu hemm ieħor bejn il-Gvern u l-Juni.
Tajjeb. U da għal din l-Election Committee tal-ġenerali occasioni għamel appell il kull Malti veru biex jieħu sem fi protest march li kellu jsir il-Belt. Għasaret appell l-każini tal-Banda biex jgħalqu l-premises tagħhom il-ħadd fil-għodu, meta kellu jsir dan. U sar appellu koll l-assoċjazzjonijiet tal-sport biex ma jsirux attivitajiet dikinhar. U koll organizzazzjoni li xtaqgħu sef dan il-marċ kella tafza lil-Kumitat. Fir-realtà dwar l-isport dina ma kella l-ebdeffett għax l-isports baqgħaddej regolari issu ma tiġri xejn, inkluż l-iktar ħaġa importanti dak iż-żmien.
Il-futbol.
Il-futbol. Tajjeb. Però minn ħal-oħra il-marċ li sar ġibet eluf ta' nies. Kien marċ kbir ħafna.
U kien hemm, ifhimni, kien hemm nies eluf ta' nies. Involuti direttament.
Eżattament, tu.
Jien mhux kisori tinħajjar il xad biex jagħmel.
Però ma kemm l-ebda organizzazzjoni oħra li fil-Jamaica's Union u il-Malta Labour Party li ħadu sehem bħala organizzazzjoni. U dajt ikedija li kemm l-element politiku li kienet qed jimmina l-effort fil-pajjiż biex ikun hemm dilaqda vera. Għaliex għax ir-rundown kienet jintuża biex minnu kontra l-gvern issa waqt li l-gvern bih. Jisu l-gvern ġabu bidejek il-randaw tajjeb. Minna ħal-oħra, il-Jamaica's Union kienet qed tagħmelek diġà. Il-Partit Laburista kienet jagħmelek ukoll. Il-Partit ta' Pellegrini kienet juża u il-Partit ta' Ganado kienet jużaw il-randaw biex jinsistu li tiġġiet għall-indipendenza kmieni kien ġennata. Tajjeb. U il-PCP kienet jinsisti li dina juri kemm kellhom raġun jgħidu li m'għandniex inkunu indipendenti. Da kienu. Allura, l-għaniet politiċi kienu jivarjaw minn dawk li huma li jistgħu jgħinu li jkollok għaqda nazzjonali. Minn daħra oħra, l-Partit Laburista wkoll kienet juża ir-rundown bħala għodda oħra fil-ġlieda tiegħu kontra l-Knisja.
Għax
hu kienet qiegħed jargumenta, kien qed jargumenta li fil-fatt minnaħa tal-Ingliżi kellhom ir-riħ fil-poppa inħabba l-fatt li l-Knisja ma tridix l-indipendenza u rridet l-Ingliżi jibqgħu. Issa fl-istess ħin għattat Kingswell kienet jeżhom kuntatti ma' Borç Oliver Mwar Quinti biex jaraw x'jistgħu jagħmlu it-tnejn flimkien dak li qal il-kumitat, ma sarx kumitat hekk, imma kienet iżommu bħalma qalli hu f'intervista stess. Qalli la kien jaqbel il-ħaddiema u lanqas lill-Union li nqattaw il-karti mal-gvern. Għaldiri, minna ħalora Borç Oliver.
Jiġifieri fil-pubbliku kien qed jieħdu l-pożizzjonijiet sa. Imma il-kuntatti żammew.
Żammew. Minna ħatija Borç Oliver l-istess ma kienx jaqbillu la hu qas il-gvern li ikun hemm qasma irrevokabbli
mal-Union.
Allora, minn dak in-naħa kellek din il-kooperazzjoni f'safej jistgħu jaslu. Issa il-Knisja kienet tħossha ħafna dawn l-akkużi tal-Malta Labour Party li hija kienet qiegħda
ma
tagħmel xejn u barra minn hekk li hija kienet parti responsabbli għar-rundown ħabba l-attaġġiment tagħha, ovvjament il-Knisja ma kellha l-ebda responsabilità għar-rundown. Niftakru wkoll li ġa semmejna kif l-Arċisqof kien kiteb l-modeling biex jipprova jikkonvinċih biex jitaffu l-effett tar-rundown. U kien irrabjat ħafna meta nduna li l-appell li kien għamel ma kien sewa għalxejn. Issa hawnhekk qed jikber l-attakk minħa tal-Labour Party.
L-attakk fuq il-Knisja?
Iva, fuq il-Knisja. F'dan rigward.
Iva.
Minn tof qed iżomm lill-Kurja, lill-Kleru u lill-Ġunta tajjeb flimkien responsabbli għas-sitwazzjoni li sabet fija Malta. U l-argument tiegħu kien kieku l-Knisja bekkjat lill-Gvern Laburista fil-57 il-qudiem fil-ġlieda tiegħu kontra l-Gvern Ingliż, allura l-Gvern Ingliż ma kienx jażżarda jieħu dat-tip ta' passi li ħa. U qal barra minn hekk il-Knisja kienet immiżlidjat tat stampa ħażina lin-nies. Billi ġarretom jaħsbu l-poplu jaħseb li l-gvern Ingliż kien les li biddel il-policy tiegħu f'Malta. U qalet imbilli torganizzaw protest rallies la' u l-hemm kontra il-discharges tafu li minnhom se taslu imkien. L-uniku ħaġa li qed tagħmlu b'dal protest rallies hija biex issaħħu l-element ta' kontra il-kampanja laburista. Dak qed jgħidu. Il-leħen issewwa ġiet ikkritikata bl-aħrax, inħabba li kienet esprit iktar minn darba l-isperanza tagħha li l-pressjoni li kien jagħmel il-Gvern Malti flimkien maħbib fl-Ingilterra ikunu bizzejjed biex iġallu l-gvern Ingliżi bdel femtu, tajjeb. U l-iktar li kietet gerger għalet barra minnek, minn fuq mhux tal-li ma jkooperawx magħna l-Knisja għall-MLP, għalli ma qar minnek qed ipinġu li l-MLP bħala l-ikbar teddida għall-futur ta' Malta. Allura tipoġġuna f'dawl ħafna ikrah milli fil-fatt kien veru.
Jiġifier kienet borma mħawda mħawda ħafna.
Issa vera li l-Knisja kienet tpinġi lil Malta Labour Party bħala l-ikbar teddida għal Malta, imma minn naħa l-oħra dak li kien tisostni l-Labour Party li l-Kurja u l-Ġunta kienu ma kienu sensittivi u passivi għal teddida qawwija għall impjiegi f'Malta, ma kienx vera assolutament. Alright, dawna kienu nkwetati daqs ħadd ieħor, dak li kien qed jiġri, l-Arċisqof personalment nafu li kien inkwetat ħafna, kien inkwetat għal żewġ raġunijiet, għandna mru ċara.
Raġunijiet
kien wieħed umanitarja. Fis-sens li kien jaf li jista' kien hemm il-periklu qawwi u t-teddida qawwija li jista' jaġuħ kbir fuq il-pajjiż u jbagħtu ħafna nies, eċetera. U l-ieħor kien il-biża' li dan is-sitwazzjoni bħal din tagħmilha faċli biex il-Labour Party jirbaħ elezzjoni oħra.
Dawk kienu konstant
lin kollu. Wara li kien kiteb lill-modlin kif diġà għadna u kien ħataf konna semmejna wkoll lill-Kummissarju Ingliż dwar il-fatt li modling fil-fatt għalih l-Arċisqof kien għaddi biż-żmien. Il-Kummissjoni Djoċesana kienet organizzat rally ta' protesta fejn batu wkoll protesta uffiċjali lill-Gvern Ingliż.
Waqt li kien suċċess da wkoll jew
rallies kienu jkunu kbar ħafna. Dawn il-meetings u rallies dak iż-żmien dak kien żmien jaħraq għal raġunijiet differenti u daw ir-rallies kienu jkunu kollhom attendenza kbira. Ħaġa kien issir kemm minħa politika, kemm minħa tal-Knisja, kienet issir attività qawwija biex jorganizzawhom kemm jista' jkun anki knejjes kienu jgħalquhom pereżempju waqt li għandek daw ir-rallies kbar. Allura kulħadd jorganizza
il-privates
minn kullum kien, eċetera, ma din inti kellek attendenza qawwi ħafna. U barra minn hekk indbatet ukoll delegazzjoni għant-Gvernatur Dorman minn mill-Ġunta fejn dawn spjegaw li diżappunt qawwi għal mod kif kien miexi l-Gvern Ingliż u għal mod kif ukoll kien biex ngħidlek daħaq b'dak li kont jistennew il-Maltin.
Issa ġew, mill-ewwel jekk qed nifhem sew wow għandna l-Jerkes Union u l-Labour Party jagħmlu l-protesta, għandna l-Ġunta jagħmlu l-protesta, għandna l-Gvern għamel il-parti tiegħu. Min ti taħseb li kieku kien hemm di li qed isejħula l-għaqda nazzjonali l-Gvern kien ħajb Ingliż kien ħajbidel pożizzjoni tiegħu xi nazzjonisti u l-Laburisti u l-Knisja u l-Union u ma nafx min jaqblu.
Jiena naħseb li l-unku metodu li kienet issir vera pressjoni biex jibdel il-Gvern Ingliż kien li jkollok il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista flimkien.
Dik taħseb se tadbur.
Dik qed taffettwa għaliex.
Imma jekk daw ridu jnaqsu.
Le ma ħana jdek għaliex ġew. Għax kju l-Ingliżi kienu ċerti li ż-żewġ partiti l-kbar f'Malta jimxu vera flimkien u jagħmlu resistenza flimkien, allura kienu jemnu li f'Malta jista' jkollhom l-inkwiet. U ma ridux inkwiet.
Imma kienu jafu li t-tnejn huma kontra?
Kontra xiex.
Kontra r-rundown?
It-tnejn kontra r-rundown, ma kienu jafu li politikament it-tnejn qed jimxu fuq binarji differenti. Inti għandek hawnhekk. Għandek split importanti li forsi ta' min nispjegawha u min jaqra l-ktieb li għadu kif ħareġ ftit ilu, ftit ġranet ilu ta' l-autobiografija ta' Mintoff, tal-ewwel snin ta' Mintoff. Jinduna li qed ngħid huwa fundat sew, mhux sempliċiment qed nivvinta. U nispjega għaliex dalwaqt. Bħala prinċipji ta' politika, kien hemm differenzi bejn żewġ naħat kif kienu jaraw. Kif kienu jaraw l-affarijiet għandhom jimxu. Tajjeb, anke l-fatt li wieħed il-Partit Laburista li biex ngħidlek iżhom idejh liberi ma' min se jinnegozja u kif se jinnegozja, waqt li l-Partit Nazzjonalista kien marbut bid-dikjerazzjoni tiegħu stess li post Malta għandu jkun mal-punent. U li ġi għandek dik id-differenza. Barra minn hekk għandek differenza kbira fil-mentalità taż-żewġ leaders. Għandek Borċ Olivier fejn għandu tir f'moħħu fejn qed jasal. U mhux se jinkwita żejjed kemm sieħu żmien biex jasal hemmhekk. Għalih hija li tibni pass pass, ġebla wara ġebla, sakemm tasal biex tibni dak li trid, però titti prova tagħmilha wkoll u dik qiegħed importantissima għal Borċ Olivier, titti tagħmilha wkoll mingħajr ma tikkawża ferment fil-pajjiż. Anzi, tagħmel minn kollox biex l-affarijiet jibqgħu kalmi, l-affarijiet jibqgħu biex isuma jiġri xejn biex ma tqajjimx sens ta' inċertezza fil-pajjiż u waħda mill-affarijiet li kien jibża minnhom hija l-isperanza li kien hemm li jkun hawn ċerti investiment fil-pajjiż speċjalment minn barra għallura tgerxu. Mintof kien differenti. Mintof ma kienx jaf jistenna. Ma ridx jistenna. Fil-autobiografija li kif semmejt waħda mill jgħid fil-bidunet. Hija u jammetti huwa li hu kien irid l-affarijiet mill-lum għal-għada kemm jista' jkun malajr u jgħid ukoll li minn ħaġa joħlom għall-oħra għaddejjin. U kien jaf li se jekk jimxi b'dak il-mod ta' fejn timbotta mbotta l-Ingliżi jgħidhom itilqul barra, eċetera, se jkun hemm ċertu ferment fil-pajjiż, se jkun hemm l-inċertezza, imma kien jemmen li kien prezz
li titħallsu
biex tasal. Tajjeb,
jekk qed nagħmlu jemmen li kien iktar effettiv biex tasal hekk mill-li mod ieħor.
Eżatt. Issa jekk qed nagħmlu paragun aħna ma' dak li ġara fil-1971-72. Dak qed jinnegozjaw sa dak iż-żmien in-numru ta' nies jaħdmu mas-servizzi kien naqas sew. Ma kienx għadhom daqshekk importanti. Kienu importanti għadhom, pa mhux daqshekk importanti l-preżenza tagħhom. U naraw kemm kellu għamel biża' anki fih dan partitarji laboristi għax kemm il-biża' l-Ingliżi se jtilqu. Niftakru li kien hemm perjodu meta l-Ingliżi bdew jippakkjaw. U se jtilqu fis-sebajnijiet. Għoldiri, kien hemm din il-biża u kien hemm da' u politikament trid iżommu wkoll moħħu li daw in-nies iżommhom miegħu tal-partit tiegħu stess. Aħseb wara f'dak ċirkostanzi fejn għandek ħafna iżjed nies, fejn għandek dipendenza ħafna ikbar, fejn qed m'għandekx industri, fejn m'għandekx turiżmu fil-pajjiż milli kellek fil-1971-72. Għaldiri, daw ma setgħux jaraw għajn m'għajn. Fuqhom, il-dak tagħhom kien differenti. Kienu jaqblu x'iridu, kienu jaqblu li jħelsu mill-kolonjaliżmu, imma il-mod, il-kif u l-meta ma kinux neċessarjament l-istess affarijiet.
U kienu differenti ħafna, jitant kienu differenti li ma setgħux dawk id-differenzi naħseb jintrebħu inħabba li lan kien komuni.
Da ma setgħux. Infatti, jekk inti semmejnija programm ta' qabel minn għalija. Waħda mill-affarijiet li jinsisti fil-Parlament Borċ Olivier huwa dan min tella lili qal fil-gvern rid tmexxija differenti.
Min ta' Mintoff.
Min ta' Mintoff. Qed jagħmilha ċara dan li ma jaqbilx ma' dik il-metodu ta' approach. Allora waqt li fil-fatt kien hemm żgur fuq livelli u hemm ħafna indikazzjoni tagħhom, fuq livelli informali ċertu dialogu bejn żewġ mexxejja. Imma fuq daw biex ngħidhom il-prinċipji ta' kif timxi da, ma setax kien hemm, ma setax kien qbil. Issa, ħaġa oħra li komplejnjat il-ġunta, delegazzjoni tal-ġunta mal-Gvernatur Dorman, kienet li inħabba kif qed jimxi l-Gvern Ingliż qal aħna li tant ħdimna biex l-elezzjoni li għaddiet ikun hemm riżultat favorevoli għal moralità u l-interessi morali u spirituali tal-poplu, issa qed niġu akkużati li il-fatt li fallew taħdiet il-Flondra huwa responsabilità tagħna. F'Settembru wkoll ħarġet statement pubbliku mill-Ġunta Djoċesana tajjeb dwar il-pożizzjoni tagħha fejn għamlet żewġ affarijiet. Ikkuntanat il-Gvern Ingliż. U taddaqtejn ukoll il-Labour Party. Danjeb, dena kondannat bil-qawa tagħha kollha l-inġustizzji tal-Gvern Ingliż u l-ingratitudni immensa tiegħu lejn il-poplu Malti meta tqis is-servizz li għalik għedtat Malta lill-Ingliżi. Tajjeb, u anki meta tiftakar il-wedit li għamlu fin 1955 li għamil fin 1955 il-Gvern Ingliż. Hawnhekk qed imorru lura għal joint statement bejn żewġ gvernijiet Ġunju Lulju tal- 1955, meta gvern Ingliż għall-ewwel darba irrikonoxxu uffiċjalment ir-responsabilità tiegħu biex jgħin is-sitwazzjoni soċjali ekonomika fil-pajjiż. Tajjeb, għallu l-gvern Ingliż kien responsabbli għal fatt kif kien qiegħed jesponi lil Malta għall-propaganda qarrieqa mill-edewwa ta' ċiviltà nisranija.
Jivin min tuf seħkudu għek bħala l-Labour Party bħala l-edewa
ta' minn arma tisemmuħ et jaqduħ mal-komunizmu. Tajjeb?
Goffa,
mens. Tajjeb? Appellat il-ġunta u koll il-gvern Ingliż biex jihu passi meħtieġa biex jgħin l-Malta b'mod serju qabel ma jkun tartu is u l-iktar biex jevita il-discharges li kien hemm kienu se jibdew f'qasir żmien. Min-naħa l-oħra insistew li l-Gvern Malti għandu jġieled bl-enerġija ta' kollha il-problema tal-unemployment u fl-istess ħin ikkritikaw kull attentat kontra l-aqda nazzjonali tal-poplu Malti li tant huwa neċessarju fil-dan il-mument daqshekk serju għall-pajjiż u avżaw li l-poplu Malti li għandu jibqa fidil lejn il-fidi tiegħu u qatma jammetti u qatma jħalli anzi ma qatma jħalli li il-mexxejja politiċi tiegħu jitbedu minn konsiderazzjonijiet morali fl-attività politika tagħhom. Qalu li kulħadd kellu jitlob biex il-Providenza ma tabbandanax lil Malta. Issa dawn kien it-tip ta' dikjarazzjonijiet li l-Labour Party kien ilu jikkritika.
Ma finti xiexvi kien ilu jikkritika?
Kien jgħid dawn dikjarazzjoni ma waslu mkien. Il-gvern Ingliż jibgħat lek acknowledgement talli tibatlu l-protesta, e poi ġew fuq l-iskaffa u jiġi qawwi qum.
Ma kien jaslu mkien, la tal-ġunta u laqas tiegħu.
Laqas tiegħu, ma. U dejjem tinsiex qed jgħid li aħna nieħdu azzjoni politika. Jekk ikonna l-gvern fidejna biex nissurzaw l-gvern Ingliż.
Allura qed jgħid, aħna rridu nkunu fil-gvern biex nkunu effettivi, biex noqogħdu noħorġu l-statements dak li qed tgħid.
Iżgħar ħaddieman sara wkoll bagħtu memorandum lill-Segretarju tal-Istat tal-Koloni u lill-Ministri tas-Servizzi fejn huma għamlu proposta fiha, mhux sempliċiment protestaw biss. Għamlu proposta biex dawk l-Ingliżi, UK personnel, ħankunu ktar da' skoċċiżi, huma x'inhu ma' Brittaniċi, li ma kinux li kienu ċivili, qed jaħdmu f'Malta ċivili, għandhom jintbagħtu lura l-Ingilterra u minn flokhom dak il-jobs jiġu mogħtija lill-Maltin.
Interessanti kien hedi.
Interessanti vera.
U l-gvern Ingliż dijala ma jkunx irida.
Għax ħafna minn dawk in-nies li qed jużhom. Speċjalment f'affarijiet li kienu jishom sensittivi.
Ma
jrix Maltin. Inti tinsiex li kien ikollok ċerti karti timbrati for UK eyes only. Anki vuol diri indi business ta' kuljum. Safil jekk qiegħed f'Malta for UK only vuol diri ma jarawx Maltin. Tajjeb, per eżempju, waħda mill-affarijiet din hija. Biex niprofa nifmu tal-mentalitajiet. Jien qalak jas gbir, meta darba minnhom, is-segretarju ta' Dorman li kien Malti, fetaħ it-tra ta' Dorman għax ma kienieċ immarkata b'mod ċar li għandu jiftaħ għall-gvernatur. Ma nseta kien fiha xejn. Eġa kien jilabuha sejf u ħafna minnhom jimmarkawhom il-gvernatur jiftaħhom biss. Imma kieku taf l-inkjesta li qalat fil-Colonial Office biex jaraw min kien responsabbli għalissa dak li żball kif żgur ma jiġix jirrepetut, għalli daw kienu jieħduha bis-serjetà ħafna. Meta toqgħod tara l-inċident fih innifsu kien kważi tad-daħq. Imma fir-realtà għalihom kien ser jissimhom.
Allura di l-proposta ta' Zaza ħadda ma sara.
Ma sarax
żgur ma kienx ħaċċettaw.
Għamlu wkoll proposta oħra li qalu dawk li kienu established, jiġifieri dawk il-ħaddiema li ma s-servizzi li kien se jkollhom pensjoni x'inti kellek żewġ kwetajiet ta' ħaddiema, u anke mal-Gvern Malti f'dak iż-żmien, l-established u dawk li mhumiex established. L-established għandhom pensjoni, għandhom dritt tal-pensjoni, dak li mhux established m'għandhomx dritt għall-service pension. Għamlu wkoll suġġeriment li qalu dak li huma established għandhom jingħataw periodi ta' tal-leave speċjali biex jaraw jistgħu jsibu jobs alternattivi. Tajjeb?
Għax daw dejjem ħajkollhom something to fall back.
Eżattament. U qalu wkoll li nkella jtuhom ukoll id-dritt li jirriżenjaw min jeddu, min għamajt il-full pensjoni.
L-retirement.
Tajjeb, biex jekk ikollhom opportunità ta' employment daw se jirriżenjaw u jaħtfuha. Għal ukoll li l-Ingliżi għandhom jeżaminaw jekk daw il-Maltin li daw l-established xiżmu, kinux lesti li iżommu l-ġob però jittrasferxu għall-Ingilterra, jaħdmu fl-Ingilterra. Minar ma jitilfu xuħut mid-drittijiet li kellhom skont il-kontratt tagħhom.
Fien dawk kollha affarijiet li fuq il-karta jidru sbieħ.
Iva.
Ma naħseb. Pratika hemm il-problemi.
Tihom iċ-ċans li jattendu technical courses biex jippreparawhom għal-eżamijiet li jridu jagħmlu forsi biex jitlu għall-ċivil Ingliż, però tuhom ħin off biex ikollhom ċans jistudjaw. Tajjeb? Dawna kienu kollha. Sismu xkiet il-risposta? Risposta li waslit ilhom l-sasadwa kienet li kienet il-polisi ta' servizzi li jimpjugaw Maltin flok Ingliżi f'Malta. Ma fejn irid huma, ovvjament, tajjeb. U l-intenzjoni għalu kienet li din il-polisi jfwessawa kemm jistgħu biex to govern kemm jista' jkun opportunitajiet għal-Maltin. Anki jekk forsi hemm xi postijiet li jużawhom. Nista' servizzi jieħdu postom il-Maltin. Da kollu kien.
Biex ikunu eżatti, l-Ingliżi fuq il-karta kien jaqblilhom jimpjegaw Maltin miflok Ingliż għax jiġihom irħas.
Iva, żgur, imma kien hemm konsiderazzjoni oħra.
Ta' sigur ta' qed inti. Nfakkar il-forsi min qed jismana issa ġew daħlissa jien Father Joe Borg kien mal-professur Pirotta qed nitkellmu dwar l-iżviluppi f'Malta qabel l-indipendenza dejjem għabbażi tal-kotba tiegħu. Fortress Colony, the final act, nimmaġan li kullħat s-satalmu li sem ta' dan il-tib. U konna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-diskussjonijiet f'Malta li qed jitqajmu wara r-rundown, kontroversji bejn il-Gvern, il-Partit Laburista, il-Cherokee Union u s-saħlet il-Knisja wkoll, u l-Professur Pirotta kien qed jispjegalna wkoll min-naħa tal-Knisja. X'passi kienu qed jittieħdu kemm l-Arċisqof Gonzi kemm il-Ġunta u anki issa miż-żgħażagħ ħaddi ma sara. Interrompejtek ġew ma tajjeb li kultant ifakru n-nies minn aħna x'ikun xaħat qabad.
Speċjalment kif ikollhom memorja tal-età tagħna tajjeb.
Mhux hekk. Mela inti kont qed tispjega issa. Risposta tal-Gvern Ingliż li żgħażagħ ħaddi ma sara. Fadallek xi ħaġa oħra fuq għax tajt
parti. Wara taw dik kemm aħna lesti biex ngħinu eċċetrament, imbagħad waqbu. L-iktar ħaġa importanti, għal tiftakru wkoll li jiġu kreat xogħol iktar xogħol fil-pajjiż hija responsabilità tal-Gvern Malti. Fil-debi l-pulit.
Għallu.
Ħaslu jdehom dak il-metodu.
Ma għalux li huma
meta. U barra minn hekk hemm il-pjan ta' żvilupp li huma ma kienx innexxielhom. Eħadmuh tajjeb. U li dawna ġew ipprovdut il-fondi għalih sa. Sa l-aħħar ta' 1964. Meta għandu sa l-aħħar ta' 64, me fis-6 Deċembru, ifisser l-aħħar ta' Marzu, sena finanzjarja. U rispondu l-mistoqsijiet kollha, għalu per eżempju ta' ċivil dak li jistgħu jirriżenjaw qabel u jibqgħu jżommu l-pensjoni jekk isew ma tistax issir inħabba l-liġi Ingliża tal-Superannuation Act Ingliża.
Jikolla sabulom xi ħaġa.
Eżattament, m'hemmx aħna daw kollha isnihom fi klim ieħor u barra minn hekk qatt attent ukoll il-Colonial Office biex ma jmux iż-żgħażagħ ħaddi ma sara jgħaddu l-raħsib minn moħħom, fakrom ukoll li aħna rispondejnikom, bi konna politi magħhom, eċetera, però ma nistgħux nitlu flebda negozjati magħhom għax intom intom xi recognized trade union.
Issa, Joe, u kien vera jiġifieri dak, s'issa qed nitkellmu aħna u konna qed insemmu ħafna. Il-feeling tiegħi hu il-parti tal-ħaddiema industrijali mas-servizzi. Imma s-servizzi kien hemm ukoll il-parti mhux industrijali. Dawk xi ħadd qed jitkellem għalihom. Jew ġew occasjoni wkoll qed titkellem għal dawk.
Dawk l-iktar li kienu rappreżentati kienu mill-Confederation of Maltese Trade Unions, CMTU. Tajjeb.
Mal-unions ma kienx hemm.
U kien hemm pika
bejn front wieħed.
Dana dak iż-żmien fil-bażi navali biss kienu jaħdmu 728 ħaddiem mhux industrijali. Li minnhom minn dak 728 kienu se jaffaċċjaw is-sensja 480.
Il-biċċa kbira.
Il-biċċa kbira tajjeb.
Ifhimni ftit ħdej l-ammont ta' ħaddiem industrijali.
Iva, imma minn dak
inti ħad intlaqat.
Għandek problem oħra. Ħafna minnhom dawk kienu skrivani. Wieħed mill-inqas openings li kien hemm fil-pajjiż kien għal xogħol ta' skrivani. Foldri iċ-ċans li jsibu xogħol alternattiv dan nies. U speċjalment jekk għandhom ċertu żmien li xogħol minnhom. Kellhom. Tajjeb. Kienet ħafna iżjed diffiċli biex dawna jsibu impjieg alternattiv. Is-CMTU kienet waqfa fin-1959. Tajjeb, u kienet iġġildet immens biex tiġi officially recognized mill-gvern Ingliż. Inħabba li saret battalja min-naħa tal-General Workers Union biex dawna ma jarfuhomx. Issa fin-1961 kien tella delegazzjoni immexxija mill-President tagħha, Anthony Callous, biex tiddiskuti s-sitwazzjoni tal-employment fil-Colonial Office. Dawk il-unions kollha, dawk kienu numru ta' unions biċċiet minnhom żgħar ħafna. Li kienu naqdu flimkien għal-raġunijiet li kollhom iktar saħħa, ovvjament. Ħafna minnhom, mhux ħafna minnhom, xi wħud minnhom, ħankun iżjed preċiż, kellhom ukoll parent unions li kienu Ingliżi, per eżempju.
Jiġifieri kienu affiljati magħhom.
Affiljati magħhom, tajjeb. Allura dawna kienu wkoll fitxu lajnuna ta' dawn il-unions fl-Ingilterra biex jitwom palata meta jkollhom xi ħaġa. Il-staff side, għax kien jissejjaħ, kien bagħat ukoll memorandum li Defense Departments li kważi ma kienx l-istess, ma kienx jixbaħ ħafna il-dak li bagħtu il-żgħażagħ ħaddimansara. U spiegaw f'dan l-union spiegaw f'dan il-memorandum tagħhom li l-impjiegi mal-ċivil, mal-gvern ċivili, vuol diri, kien ristrett bi-requirements tal-età u tal-eżami. U li fil-private industry, li ridet naqqas li spejjes mhux iżidhom, kien tippreferixxi li tħaddem tfalli għadhom ħerġin mill-iskola. Għax ovvjament tħallasom għanqas. Allora li kien jargumenta huma li daw il-clerks u kien hemm ukoll draftsmen, per eżempju, li kienu se jiġu redundant u li kienu ilhom snin milli jistudjaw, ma stawx ikkompetu ma daw l-school leavers. Allura huma suġġerixxew li r-randa ta' daw l-480 għandha titqassam fuq żewġ perjodi ta' 5 snin, jiġifieri fuq 10 snin, li u tispiċċa fin-1972. Issa dina kienet sa ħaġa li l-Ingliża qasbis kellhom li ċken idea li se jagħtu każ tagħha. Talbu wkoll bħalma żgħażagħ ħaddimansara li jkollok tibdil bejn staff Ingliż u staff Malti għal biex ipatti għan-nuqqas ta' impjiegi. Issa ir-rappreżentanti tad-Dipartiment tad-Difiża u oħrajn iltaqgħu. F'Jannar, fl-Ammiraljat, l-Ingilterra da Londra nitkellmu, taħt il-chairmanship tal-Ammiraljat biex jaraw it-talbit tal-non-industrials jistgħu x'jagħmlu xi ħaġa dwar jinnegozjaw xi ħaġa dwarhom. L-ewwel ma bdejt diskuti dan il-meeting kien il-possibilità tas-soltu ta' kif jistgħu ħajru xi wħud minn dawn il-ħaddiema jemigraw għall-Ingilterra. Tajjeb.
Il-Ministeru ġob hemmhekk, ma jew lejja
biex tuhom ġob, tuhom ġob hemmhekk. Il-Ministeru tax-xogħol Ingliż kien Leslie Aon. Imma suġġerixxa li l-Gvern Malti għandu jipprepara skema usa ta' emigrazzjoni għar-Renju Unit. Konna semmejna darb'oħra ma tagħmel infakru għax issa tinna tidħol iktar fil-konsiderazzjonijiet. Li l-Gvern Ingliż kien għandu kif biddel il-liġi tal-immigrazzjoni fl-Ingilterra. Qabel jekk inti membru tal-Commonwealth kont taqta' biljett u titlaq lejn l-Ingilterra għax inti għandek British citizenship u tmur u tmur hemmhekk. Issa nbidlet. Issa biex tmur l-Ingilterra biex idaħħluk kont tkun wieħed minn tliet kategoriji, b'xi mod jew ieħor tliet kategoriji kellhom marbut magħhom impjieg ċert. Allura jekk inti se tmur hemmhekk biex tfittex ix-xogħol, mhux se jdaħħluk. Tiddiġà. Allura qalu l-aħjar metodu hija l-Gvern Malti jinnegozja skema mal-Gvern Ingliż biex ikun hemm nies li seġu l-Ingilterra u għandhom ix-xogħol garantit. Huma dejjem kienu jieħdu bħal eżempju dak li kien sar bej l-Ingliżi pereżempju u l-Gvern tal-Ġamajka biex ġew numru ta' ħaddiema jaħdmu fit-trasport. Trasport pubbliku, pereżempju l-underground, il-London Transport System, etc. Tajjeb. U dinha kienet rekomandazzjoni dal-meeting iddeċida li jagħmel. Il-Coroner Office qablet li tirrekomanda wkoll li jkun hemm applikazzjonijiet on an individual basis fejn jkun hemm jobs vojta. Vol diri tingħata informazzjoni biex min jkun jista' jimla post bħal dan japplika għal entry voucher għal dat tip ta' post. Ir-rappreżentant tat-teżur qatagħha barra li redundant personnel f'Malta jistgħu jiġu transfer dal-Ingilterra.
Mill-ewwel jiġifieri.
Imma minn aħħar oħra qablu li fejn jkun hemm il-possibilità ta' redundancies, dawk li kellhom ċans jirriżenjaw għax isibu ġobb ieħor għandhom jirriżenjaw iżommu l-pensjoni. U qalu wkoll li jista' jingħata special leave jekk ma jkunx hemm tħarbit fuq ix-xogħol biex dawn ifittxu xi ġobb ieħor. Ftit iktar minn hekk li ħareġ minn dan il-meeting.
Li ma tantx għadu minnu.
Qalu li jista' nagħmlu wkoll jista' jkun li jkollok minnu redundant fil-clerical staff u jaċċetta lower paid typing jobs, per eżempju, li kien l-inqas grad. Tajjeb, li tuk xi tip ta' compensation for loss of career kien qalu unacceptable u t-teżor insista bil-qawwa kollha li ma kien hemm l-ebda ċans li jittawa l-iżmien ta' redundancy. Waldiri minn hemmhekk naraw kemm kienet kera s-sitwazzjoni. Issa s-MTU għamme xi ħaġa oħra wkoll. Kien hemm ħafna talbiet fil-pajjiż tal-gazzetta dak iż-żmien mimlijin bihom biex ikun hemm maqda nazzjonali, eċetera. U s-CMTU fil-1961 kien diġà għamel marant il-Jerrycash Union u għallu biex jipparteċipa f'Kumitat Nazzjonali kontra Discharges.
Il-CMTU approva l-Jerrycash Union biex jagħmlu front bejniet.
Iva. Però l-Jerrycash Union ma laqħiex.
Ġifieri l-Jerrycash Union jrid tagħmel front mal-Gvern.
Iva.
U min irid jagħmel front magħha ma rridx.
Le xi jrid tkun hi qed tmexxi tajjeb. Sena wara, il-Jerrycash Union ħarġet bl-istess idea li jkun hemm dan-National Front. U
ixen il-front bej l-unions.
Iva, u iż-żaz ħaddiman sara blew jargumentaw li dan għandu jseħ biex ikun hemm stand effettiv kontra il-Gvern Ingliż. Imma ma kienx daqshekk hekk faċli fir-realtà biex isir dan. L-ewwel ħaġa.
U ma sarx jiġifieri.
Dan National Front. Sar u ma sarx issa kif se naraw. Li aħna s-sitwazzjoni kif kienet. Kellek qasma kbira bel partiti. Ma kienx jaqsmu, ma kienx jaqblu fuq issues li kellhom jaqsmu għall-Knisja, fuq ir-relazzjoni mal-Ingilterra u qasma kienu jaqblu fuq il-benefiċċji tal-indipendenza. Vol diri bel partiti kollha ma kienx hemm ċans li jsir dan National Front. Il-Parti Laburista kien assolutament jinsisti li kien partit wieħed biss li kien kapaċi jisolvi l-problemi ta' Malta u dak il-partit kienu. Tajjeb. U allura biex ngħidlek adotta policy ta' ejja nistennew u naraw se jiġri. Barra ġewwa okkażjoni kien hemm erba' unions oħra li kellhom membership li tista' toddu fl-eluf. Kien hemm il-Malta Civil Service Association, kien hemm il-Malta Union of Teachers, u żewġ unions tal-mast li konna semmejna darba l-oħra. Tajjeb. Min daw l-erba, il-Malta Civil Service Association biss kienet membru tas-CMTU. Il-Malta Union of Teachers ma kienx membru tas-CMTU f'dal-istadju u laqas iż-żewġ unions tal-mast. Kull union kienet għajjura mill-indipendenza tagħha. U l-erja li kienet rappreżenta ma tiet il-ħadd jitlilha fl-alqa tagħha. Relazzjoni bil-Jerkes Union u l-Unions tal-Mass kienu tossiċi, m'hemmx kelma oħra għaliha, tajjeb speċjalment ħabba lill-Mass kienet qed tagħmilha ċara, tagħmel propaganda kbira biex membri tal-Jerkes Union jitilqu inħabba l-appoġġ li kienet qed tagħti l-Partit Laburista fiġlilha kontra Knisja u jitlu membri tagħha. U daw il-relazzjoni daqshekk kellha mhux tajbin, kontu qed taħseb li għandu jaqta' qalb kulħadd. Però CMTU baqgħet tipprova. Is-Segretarju Ġenerali tas-CMTU li kien Walter Zara bagħat invit lid-delegati mill-unions differenti biex isir laqgħa biex jagħmlu dan in-National Front. Issa lew ma kienet suppost biex jiddiskutu biss, il-ġew okkażjoni mill-ewwel ma deritx entużjasmata, imma ma rridx issabat il-bieb. Għax kienet qed tqis li jista' jkun hemm ħtieġa li jkun hemm joint action quddiem.
Allora bażikament l-invit jekk kienu tekksew għalhom ejhom nitkellmu.
Nitkellmu, eżattament.
U daw marru kulħadd mar biex jitkellem.
U allura le stenna. Waqt li iddispjaċija li ma setax tipparteċipa inħabba preżenza ta' ċertu organizzazzjonijiet kellha f'moħħha tal-Mass.
Eġġel kħuġu ma rridx nuri ħabba tal-Mass u għala ħabba tal-Mass.
U għalet ukoll ma rridx għax dak kienet isir waqt li kellha delegazzjoni Londra. U għalet ma rridx tieħu passi f'dal-istadju li tista' b'xi mod timmina x-xogħol li tagħmel delegazzjoni tagħha f'Londra.
Imma dak kienet tant kontra l-Mass.
Għax il-Mass kien qed tagħmel kampanja sħiħa biex toħdel għall-membri. Dik kienet ir-raġuni. Imma meta ġiet lura delegazzjoni bidlet il-pożizzjoni tagħha, saret inqas riġida. Jien naħseb ukoll inħabba
inħabba l-pariri mal-Knisja.
Le riġida mal-unions l-oħra. Naħseb inħabba l-attitudni ta' Kingswell li kien joqgħod attent ħafna biex ma jsabbaċ bibien. L-Ingliżi saru jafu immedjatament mill-ewwel meeting li kien hemm internament tal-Jerkes Union li se tibda l-pożizzjoni tagħha.
Għattin, inti kien budna kullum kien.
Imma, il-rapportaw, British Intelligence il-rapportat, li dawna kienu lestu jibdlu il-pozizjoni tagħhom skont il-kondizjoni li kienu se jagħmlu. Il-kondizjoni kienet li jiġu esklużi il-unions tal-Mass. Dak l-intop. Kiet jaraw għat-teddida serja tal-Mass.
Ġifieri ħa niftehmu, ma setax ikun hemm front wieħed dil-attitudni?
Allora, f'dan il-preliminary meeting li sar biex jitwaqqaf dak li sejħ National Front, tajjeb, li fih attendew ukoll il-meet iż-żewġ unions tal-Mass, il-Family Workers Union u Family Employees Union, u il-Female Employees Union, Kallus, il-President tas-CMTU, insista li kulħadd jikkonferma l-parteċipazzjoni tiegħu waqt dal-meeting. Se tipparteċipa jew ma se tipparteċipa fil-National Front. U poġġew il-proposta għal-vot. Imma f'dak l-istadju, iż-żewġ unions tal-Mass ma rridux jikkonfermaw il-preżenza tagħhom.
Wala.
Mhix ċara għaliex. Jiena naħseb li kienet jibżgħu li jikkonfermaw il-preżenza tagħhom. Imma mbagħad ukoll hemm xi regolamenti ta' kif se jimxiru ma jaqbux magħhom. Ridu a bigger picture qabel ma jismu. U saret insistenza li għal dawn ma jdux jikkonfermaw ruħhom, l-insistenza saret ma Kallus minn ħattar Kingswell, biex dawna jitilqu l-barra mill-meeting. U fil-fatt, it-tmexxija tal-Juris tal-Malz ma kienx daqshekk stusa daqs kemm kien attat Kingswell, he outmanuvered them fil-klim ieħor. U ġew li huma telqu l-barra għandek korrespondenza twila, għandek ittri fil-gazzetti, vuol diri jispjegaw l-pożizzjoni tagħhom. Però tinduna li ġew okkażjoni kienet qed tgħidilhom bil-pulit lill-CMTU intom għandkom bżonna. Tajjeb, aħna ma nistgħux niġu hemmhekk jekk se jkun hemm żewġ Juris tal-Malz, jekk hemm xi mod li nsibu kif neħelsu minnhom. Nistgħu niġu u nagħmlu hekk u fil-fatt hekk ġara. Tajjeb, il-ġew okkażjoni ħadet minn naħa tal-front, ħadet biex ngħidlek garanzija li waqt li hija lesta li tagħti kull support, CMTU tagħti kull support għal kull attività li torganizza l-ġew okkażjoni stess taħt il-trade union leadership tagħha, imma minnaħa l-oħra il-ġew okkażjoni aċċettat li tikkopera mal-front mingħajr ma ssir membru tal-front. Għalderi, innota il-manuvrar u ġew okkażjoni qed tgħidilha aħna lesti biex nilqgħukom f'dak li nagħmlu aħna wkoll u intom twedu li tiġu. U aħna lesti li nikkooperaw mingħajr ma nsiru membri uffiċjali tal-front. Tajjeb?
Jkun hemm livell ta' kooperazzjoni, livell ta' indipendenza.
Eżatt. Issa l-front aċċettati. U aċċetta meta aċċetta juri kemm kien iħossli l-importanza tal-membership tal-ġew okkażjoni. Għax kellu
ħafna raġunijiet l-ikbar waħda. U l-iktar waħda li għandha dal-ħaddiem li ħajġu medda wkoll.
Min-naħa l-oħra, il-żgħażagħ ħaddieman sara kienu qed jagħmlu pressjoni fuq il-Unions tal-Malz u tal-ġew okkażjoni biex it-tnejn jingħaqdu. Li jkunu hemm it-tnejn fil-National Front. Issa, min kienu daw tal-National Front? Kollox kien hemm 11 Union. Tajjeb organizzazzjoni ta' associations. U bar magħhom kien hemm ukoll 22 Union oħra żgħar li kienu jiffurmaw is-CMTU. L-idea tal-front kienet li juri l-gvern Ingliż li l-opinjoni pubblika f'Malta kienet maquda u li jekk il-gvern Ingliż kien se jwebbes rasu se kienet jiffaċċja ċ-ċans li f'Malta jkun hawn kaos. Tajjeb, dawna dan National Front ħabbar li se jkun hemm rally kbira ta' protesta
fil-Malta
il-Ħamrun se jibdew minn hemmhekk fit-13 ta' Jannar. U biex juru l-gvern Ingliż l-aqda nazzjonali li kien hemm. Kallus qal ukoll li ġew okkażjoni kienet aċċettat li tipparteċipa u li l-membri kollha tal-organizzazzjonijiet kienu se jagħtu l-assistenza u kollha tagħhom anke lil ġew okkażjoni f'xi industrial action leġittima li se tattorganizza fil-futur. Issa qal kien imiss li jistennew x'se jkun in-next move tal-ġew okkażjoni.
Forsi nistgħu nifqgħu u nħallu għal darba oħra.
Ta' minnha fażizzaw qabel nagħlu u ġew. Tinduna kemm għandek x'ngħidlek sfin kulħadd jipprova jsib il-pożizzjoni tiegħu l-emmulaw mingħajr ma m'għadhom waslu sew għal dak li jridu li juru vera xogħol qawwi ta' saħħa. U mingħajr ma jafu li innuqqas taqbil li qed ikun hemm bejniethom l-Ingliżi jafu bih perfettament.
Grazzi ħafna ġew, mela darb'oħra aħna ħankomplu u naraw kif ħajjiżviluppaw daw ir-relazzjonijiet daw il-pożizzjonijiet li qed jieħdu l-Unions. U naraw jekk kien hemm xi żblokk jew kien hemm xi tip ta' żvilupp ieħor. Jinfadir Joe Borch, flimki mal-ħabti il-professur Joe Perrotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni ta'kom. Infakrukom li dal-program tistaw u koll segwuh billi intom titlu fuq il-websajt tagħna campusfm.um.edu.mt u hemmhekk ikun hemm il-programmi kollha dan ta' qablu. Mumkin ħafna sensi li toħrajn li intom tistaw tisimgħu kum dita ta'kom. Insellmkom.